วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามคือการปล่อยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์เข้ายึดระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้เหยื่อหรือเป้าหมายต้องยอมจ่ายค่าไถ่แลกเปลี่ยนกับการสามารถกลับไปใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนได้ตามเดิมนะครับและถึงแม้จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นจากกรณีแรนซัมแวร์ที่กลุ่มแฮกเกอร์เข้ายึดระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโคโลเนียลไพป์ไลน์ผู้ดำเนินงานท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ในภาคตะวันออกของสหรัฐโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แถลงเมื่อวานนี้ว่าสามารถติดตามเงินค่าไถ่ในรูปของคริปโตเคอเรนซีจำนวน4,400,000 ดอลลาร์กลับมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ข้ามชาตินี้อาจจะมีปัญหาซับซ้อนมากกว่าที่คิดกันเมื่อไม่นานมานี้พลเอกพอลนากาโซเน่ผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency และผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์คอมแมนด์ของสหรัฐได้กล่าวว่าสหรัฐจะใช้พละอำนาจและเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงทรัพยากรต่างๆของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้าทำลายโครงสร้างของกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ข้ามชาติที่ปฏิบัติงานอยู่นอกเขตแดนของสหรัฐและประธานาธิบดีไบเดนผู้มีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในเดือนนี้ก็มีแผนจะหยิบยกประเด็นเรื่องที่รัสเซียดูเหมือนจะให้ความสนับสนุนกลุ่มอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ด้วยแต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มดังกล่าวก็อาจทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วหรือสมบูรณ์ประการแรกสุดขณะนี้มีอาชญากรทางระบบไซเบอร์ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดถึงกว่า100คนด้วยกันและคนเหล่านี้บางคนก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นนายอีฟเจนีโบกาเชฟซึ่งถูกตั้งข้อหาเมื่อ10ปีที่แล้วจากกรณีการขโมยข้อมูลของธนาคารในขณะนี้เขาใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญอยู่ที่เมืองตากอากาศชายทะเลแห่งหนึ่งของรัสเซียโดย FBI กล่าวว่านายโบกาเชฟผู้นี้เล่นเรืออย่างมีความสุขอยู่ในทะเลดำด้วยซ้ำไปปัญหาถัดมาก็คือกลุ่มอาชญากรทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ตั้งสำนักงานที่แน่นอนเพราะสิ่งที่ต้องการคือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองนอกจากนั้นบุคคลเหล่านี้ยังสามารถปิดบังเอกลักษณ์ตัวตนและแบ่งปันทรัพยากรให้กลุ่มอื่นๆได้ร่วมใช้ด้วยอย่างเช่น Dark Side ซึ่งเป็นกลุ่มที่โจมตีระบบท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline ในสหรัฐได้อนุญาตให้กลุ่มอื่นๆใช้ Ransomware ของตนโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นข้อแลกเปลี่ยนเป็นต้นครับเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่กลุ่ม Dark Side ซึ่งดำเนินงานจากดินแดนของรัสเซียโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Colonial Pipeline แล้วกลุ่มอาชญากรทางคอมพิวเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับรัสเซียก็ได้เจาะลวงและเผยแพร่ข้อมูลลับของกองบัญชาการตำรวจในกรุงวอชิงตันนอกจากนั้นกลุ่มจากรัสเซียอีกกลุ่มได้ใช้แรมซัมแวร์โจมตีบริษัท JBS ของบราซิลซึ่งเป็นธุรกิจผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่อันดับ2ที่ป้อนตลาดผู้บริโภคในสหรัฐและหลังจากเหตุการณ์ที่ว่านี้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวได้แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อดำเนินการกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามกลุ่มแฮกเกอร์ก็ได้ตอบโต้ด้วยการประกาศว่าเรานั้นไม่เคยกลัวผู้ใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน